această seară pentru hrănirea și edificarea noastră spirituală, ne prezintă întâlnirea unui om pe nume Zacheu, un om păcătos, un vameș, mai mare al vameșilor, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Episodul acesta este o manifestare a Harului lui Dumnezeu. E mântuirea lui Dumnezeu în acțiune. Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Zacheu. Harul lui Dumnezeu intră în casa lui Zacheu. Iertarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu intră în casa lui Dumnezeu. Și Zacheu devine un om iertat, un om mântuit, un om care începe o viață nouă, o viață iertată și o viață împlinită cu Dumnezeu. Paragraful acesta ne vorbește și ne definește care este înțelesul și tâlcul pocăinței. Ce înseamnă să te pocăiești, să te pui într-o relație corectă, dreaptă cu Dumnezeu? Sunt așa de multe și de binecuvântate învățăturile care se degajă din acest episod. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Am putea să înțelegem din contextul Evangheliilor că Bartimeu a aflat multe lucruri despre Domnul Iisus de la colegi de lui, de la vameși, de la oameni care, ca și el, aveau nevoie de Domnul Iisus și aveau nevoie de Harul lui Dumnezeu și de iertarea lui Dumnezeu, și unii au găsit și au primit. Uitați-vă doar la câteva referințe foarte telegrafic, am să le subliniez, să vedeți că Domnul Iisus Hristos nu i-a ocolit pe vameși. Aproape că nu există verset în Noul Testament care să-i pomenească pe vameși și să nu zică vameșii și păcătoșii. Întotdeauna vameșii sunt asociați cu păcătoșii. Și dacă am spune păcătoșii de vameși, n-am greșit niciodată. Dar aproape invariabil în Evanghelie se spune vameșii și păcătoșii. Știm de pildă că unul din apostolii Domnului Iisus Hristos a fost vameș, Matei Levi. El stătea la vamă, Domnul Iisus a trecut pe acolo și i-a zis, vino după mine. Și îndată omul acela s-a ridicat de la masa lui, a lăsat toate catastifele, a stins computerul, a închis office-ul și a plecat după Domnul Iisus. Și n-a mai făcut contabilitate toată viața lui și n-a mai adunat cifre, ci a devenit un om nou, a devenit un pescar de oameni, a devenit un evanghelist, un apostol, a devenit cel care a scris Evanghelia după Matei. Fără discuție că pocăința lui Matei n-a rămas fără un impact acolo la vamă. Prietenii lui au stat de vorbă și s-au minunat și au zis, ce s-a întâmplat cu ăsta? Să lase așa un geab bun. La vamă în vremea aceea, am să explic mai târziu, câștigai cât voiai. Aproape ca și acum, da? Mai mult. Câștigai cât voiai. Dar era legal așa. Vameșii erau angajații romanilor. Și romanii spuneau, strângeți cât puteți. Dar nu ne dați atât. Dacă vameșul dădea din sectorul lui, guvernului roman, atât cât cerea guvernul roman, nu-l mai interesa pe Cezar sau pe guvernatorul Pilat ce face vameșul în sectorul lui. Dați Cezarului și a Cezarului și vameșul să-și ia ceea lui. Și când Matei a lăsat vama și a mers după Domnul Iisus, fără discuție că atâții au zis, ce-i cu ăsta? Să lași așa o slujbă bună, așa un câștig gras și să te duci după cine știe ce promisiuni, că va fi o viață mai bună și mai dreaptă și fără sfârșit. Și că acolo vei avea parte de extraordinare lucruri, când aici ai dinarul, Aici ai banul, ai în mână, îți faci rai și faci ce vrei dacă l-ai. Dar nu-i singura instanță în care un vameș vine în legătură cu Domnul Iisus. Matei Levi este unul care devine un apostol. Uitați-vă de pildă în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, cu versetul 10. Se spune că pe când ședea Iisus la masă, au venit o mulțime de vame și păcătoși. Domnul Iisus nu i-a respins. Oricine a venit la el, fie că a fost un vame și un păcătoș, o femeie păcătoasă, el n-a respins pe nimeni. Și noi cântăm o cântare, cântarea aceea spune în una din strofele ei, data el afară pe cineva, nici când nu. El, Domnul Hristos, n-a întâlnit un om așa de păcătos ca să-i spună, eu nu vreau să am de-a face cu tine. Eu nu vreau să discut cu tine, tu ești prea păcătos. Vameș sau farise, oameni păcătoși de orice fel, de orice natură, când au venit la Domnul Iisus au fost primiți. Mântuitorul a stat de vorbă cu ei. I-a ajutat să recunoască păcătoșenia lor. I-a ajutat să renunțe la păcătoșenia lor și i-a pus într-o relație dreaptă cu Dumnezeu Tatăl și i-a mântuit, dându-le putere prin Sfântul Duh să trăiască o viață nouă. Mai mult, Domnul Iisus ajunsese să fie numit de oponenții lui, de inamicii lui, de farisei, de cărturari, de preoți, de clica religioasă a vremii, de oamenii despre care Mântuitorul spunea, vai de voi, că voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu, dar nici pe cei ce vor să intre, nu lăsați. Categoria aceasta de oameni n-a dispărut în fiecare generație. Sunt oameni care nu vor să-și mântuiască sufletele, și nu vor să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar nu vor să lase nici pe alții. Și aceștia îl numeau pe Iisus ca un reproș și ziceau, iată un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Vedeți, Domnul Iisus Hristos era un învățător recunoscut ca venind de la Dumnezeu. Nimeni n-avea niciun dubiu că Domnul Iisus este o persoană cu totul și cu totul deosebită. Treptat, treptat, oamenii începeau să vadă că nu-i numai un învățător, ci că un mare proroc îi între ei. Și unii mergeau mai departe și se întrebau, oare când va veni Mesia? Va face mai multe semne și minuni decât face omul acesta? Mesajul și lucrarea Domnului Iisus au fost așa de puternice și de eficiente, că oamenii fără prejudecăți au început mereu și mereu să realizeze că Iisus este unic. Și au ajuns să recunoască și să înțeleagă că e Fiul lui Dumnezeu. Prieten al vameșilor, nu i-a ocolit pe cei mai păcătoși. După standardele și normele morale ale vremii, vameși erau cei mai de jos. Evreii se rugau și ziceau, Doamne Dumnezeul cerurilor, îți mulțumesc că nu m-ai făcut câine sau vameși. Așa-i socoteau ei pe vameși, pentru că ei socoteau pe vameși trădători. Vameșii erau, din punctul lor de vedere, oameni care s-au vândut romanilor, care au pactizat cu cotropitorii și care îi acuzau pe frații lor și sugeau pe frații lor de bani și de avere în folosul romanilor și, sigur, în folosul lor. Cine împarte, parte își face. Cine umblă cu miere, se linge pe degete. Și vameșii erau experți în asta. În ciuda păcătoșeniei lor, a nivelului moral jos la care erau și acotării foarte joase care societatea le-o acorda, Domnul Iisus nu i-a respins. El n-a zis niciodată unui vameș sau unui păcătos, vai de tine, nenorocitule, iaduia tău! Dar a zis fariseilor și cărturarilor, vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! Toată ziua învârtiți Scriptura și nu împliniți nimic din ea. Știți pe de rost toată Biblia, dar când e vorba să o puneți în practică, sunteți ologi și sunteți neputincioși. La un moment dat, Mântuitorul le spune chiar, veniți-vă în fire, oameni care vă pretindeți religioși, că vameșii se duc înaintea voastră în împărăție. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu oamenii extrem de păcătoși versus oamenii numai puțin păcătoși, cum am fi noi? E o comparație la îndemâna oricui. Dacă ai numai așa o tuse, numai așa o răceală, un fel de guturare,
Nu te duci la doctor. Bei ceai, mânci miere de albine și tai Lenol până la locomanda. Nu te simți destul de bolnav să te duci la doctor. Tu nu știi ce ai. Dar zici că n-ai ceva grav și de multe ori se întâmplă complicații și oamenii au mari surprize. Dar pentru că tu nu crezi că ai ceva grav, nu consideri că ai o boală grea, nici o formă ușoară, nici o formă pasageră, zice omul, tu nu te duci la doctor, tu nu cauți tratament. Pe când un om foarte bolnav se duce de dimineață bună la doctor și spune, fă ceva cu mine dacă se mai poate, că mă simt foarte slab, foarte bolnav, am nevoie de doctor. Omul foarte bolnav realizează nevoia lui de doctor, merge după tratament și de multe ori găsește vindecare. Omul foarte păcătos, apăsat de păcat, muncit în sufletul lui de păcate, la un moment dat se simte așa de păcătos, că nu mai poate trăi cu el însuși. Se uită în oglindă, în baie, când se bărberește și nu se mai suportă, el pe el. Și zice, Doamne, cum pot fi așa de rău? Cum pot fi așa de păcătos? Își este el lui o povară. Și în cele din urmă sfârșește să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și zice, Doamne, ai milă de mine. Dar cei care nu sunt așa de păcătoși, așa cam ca noi, sau ca unii dintre noi, mergem la biserică, punem câte un dolar în colecta bisericii, mai facem una, mai facem alta, și noi ne credem foarte sfinți. Și nu suntem așa de păcătoși, dar suntem păcătoși, dar pentru că nu ne simțim destul de păcătoși, nu ne prăbușim pe genunchi să zicem, Doamne, ai milă de noi și iartă-ne păcatele câte le avem și care le avem. Căci nimic întinat, spune Biblia și spurcat, nu intră în părăția lui Dumnezeu. Nici un păcătos nu intră, fiecare păcate, multe, puține, mari sau mici. Ei, oamenii și aveau păcate. Aveau bani și aveau păcate. Și păcatele acestea munceau conștiința lor. Și de cele mai de multe ori sfârșeau prin a realiza nevoia lor de vindecare. Și se duceau la Iisus și primeau iertare și primeau putere să trăiască o viață nouă, că Mântuitorul nu respingea pe nimeni care venea la El. Apoi se spune în Marcu 2:15, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui. Luca 3:12, au venit și niște vame și să fie botezate. Așa au venit la Sfântul Ioan Botezătorul. Luca 5:29, o mulțime de vame și de alți oaspeți și deau la masă cu ei. Asta după ce Matei Levi l-a urmat pe Domnul Iisus și a chemat toți colegii și a făcut un pari că s-a pocăit. N-a fost birthday, n-a fost aniversare de căsătorie, n-a fost nimic. El a găsit că cea mai mare sărbătoare e că a găsit mântuirea, că a găsit iertarea de păcate. Gândiți-vă că noi facem câte un pare pentru birthday, pentru logodnă, pentru cununie, pentru tot felul de ocazii. Încă n-am întâlnit un baptist să facă un pare că acum se împlinesc 20 de ani de când s-a botezat el. Deci asta e mai important și ca și când te-ai născut prima dată. Și ca și când te-ai căsătorit, și ca și când ai venit în America, și ca și când ți-ai luat cetățenia, nu știu ce evenimente mai sărbătorim noi. Dar nimic nu mai important decât că Domnul Iisus a îndurat de noi. Ne-a primit, ne-a acceptat, ne-a iertat, ne-a spălat și ne-a pus într-o relație justă, corectă cu Dumnezeu prin jertfa crucii Lui. Luca 15:1, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Vedeți, deci, că în sânul acestei categorii sociale, așa de reprobate, așa de condamnate, era un interes pentru Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia, într-adevăr, extrem de păcătoși, și nu odată Domnul Iisus spune, de pildă zice, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce mare bravură faceți. Nu fac așa și vameșii și păcătoși. Domnul Iisus nu-i separă pe vameși de păcătoși. Nu le spune păcătoșilor de vameși altfel, dar îi acceptă când vor să se pocăiască. Le arată acestora că există o cale, că există o șansă, că există o posibilitate. Când un tâlhar pe cruce se întoarce spre Iisus și zice, Doamne, pomenește-mă și pe mine când vei veni într-o împărăția ta, Domnul Iisus nu-i spune, cum adică mai să te pomenesc eu pe tine? Păi tu ești un bandit, tu ești un host de drum mare, tu ai atacat, ai prădat, ai furat. Nici nu știu eu câte rele ai făcut, cum eu să te înscriu pe listele împărăției mele? Peste treabă, mor liniștit și du-te în iad. Domnul Iisus nu-l respinge pe tâlharul care se roagă cu credință și se pocăiește în ceasul al 12-lea. Și spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Interesant este că în toate evangheliile nu veți găsi nici măcar o situație în care Domnul Iisus să fie respins pe vreun păcătos care a venit la el, care a căutat mântuirea și care a căutat pocăința. Femeia păcătoasă a fost prinsă, să zicem așa, în flagrant, în delict. Toți cereau omorârea ei cu pietre. Și Mântuitorul zice, ok, ce cunșeți voi? E legea voastră, voi o aplicați. Cine n-are păcat, să ia piatra și să dea prim. Și ei aveau provizii, că așa era obiceiul. Când era o omorâre cu pietre la evrei, era mare sărbătoare. Toți aveau buzunare pline, aveau rezervă și gata să dea. Și unul câte unul lasă pietrele și pleacă. Și Domnul zice, femeie, unde-s pârâșii tăi? Doamne, s-au dus. Mântuitorul nu zice, s-au dus, ai scăpat. Tu de ce vezi de treabă? Și Mântuitorul spune așa, nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îi acceptă pe cei care vin și sunt apăsați de păcate și sunt chinuiți de păcate și care sunt munciți în sufletul lor și nu sunt mulțumiți cu viața lor de păcat și recunosc că n-au putere să învingă păcatul singur. Știți că Apostolul Petru, înainte să fie apostol, tot ziua era la pescuit. Câteodată mergea și noaptea. Dar mergea că asta era meseria lui. Nu credeți că mergea pentru fan. Petru, în primul rând, nu mergea niciodată sâmbătă la pescuit. Era evreu și ținea sabatul. Petru mergea sâmbătă la sinagogă. Și se închina Domnului Dumnezeu, lui Jehova. Și era un om credincios. Și Petru a început să-l simpatizeze pe Domnul Iisus. A fost la început un simpatizant, un prieten. Și la un moment dat, așa s-a simțit el de păcătos în preajma Domnului Iisus, știți că îi spune, Doamne, pleacă de la mine că eu sunt un om păcătos! Tu ești Sfântul lui Dumnezeu, dar eu sunt un om păcătos, Doamne! Pleacă de la mine! Și omul acela care așa s-a văzut de păcătos, i-a spus Mântuitorului să plece de la el. În harul lui Dumnezeu a ajuns să fie un apostol. Un împuternicit al lui Dumnezeu, un ales al lui Dumnezeu, un mesager al mântuirii, un ambasador al Evangheliei. Un lucru minunat este, Domnul Iisus Hristos n-a respins și nu respinge pe cei ce vin la El. O cântare spune așa de frumos, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin. Când intrăm noi la șeful nostru în office, când mergem la un interviu și în ultima secundă mai ne aranjăm un pic cravata, mai dăm cu piaptul, mai ne uităm în oglindă, să intrăm cum trebuie, să facem impresie, Domnul Iisus n-așteaptă din partea noastră nimic din acestea. El așteaptă să venim așa cum suntem, să recunoaștem că suntem păcătoși, să recunoaștem că suntem falimentari, să recunoaștem că suntem biruiți de rău, să recunoaștem că ispitele ne-au dărâmat. Și numai când venim la El și ne recunoaștem cum suntem și nu mai pozăm, nu mai afișăm niște figuri religioase, ca și cum am fi niște sfinți din rame, numai când îi spunem, Doamne, vezi cum suntem? Ăsta-s eu! Gândurile mele sunt rele, ochii mei se uită unde n-ar trebui, picioarele mă duc unde... Îmi place că dacă nu mi-ar place, nu le-ar lăsa să mă ducă. Mâinile, etc. Numai când te recunoști un om păcătos, ca și Apostolul Petru, când zici, sunt un om păcătos, numai când zici, ai milă de mine, păcătosul, numai atunci, Domnul Iisus începe lucrarea de restaurare, de înnoire, de edificare de împăcarea ta și a mea cu Dumnezeu. De punere într-o relație nouă cu Dumnezeu. Nu mai ești vrăjmaș cu Dumnezeu, ci prin credință și pocăință devii un copil al lui Dumnezeu. Trecutul e uitat, e dus, cazierul aruncat la coș. Nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre, zice Dumnezeu. Cât de departe cerul de pământ și răsăritul i-a pus, așa de mult depărtează el păcatele noastre de la noi. Zacheu a aflat de la atâția alți vameși că Iisus este prietenul păcătoșilor. Uite în sfârșit un pastor, un preot, la care te poți duce să ceri un sfat, cu care te poți sfătui, care îi primește și pe păcătoși. Domnul Iisus Hristos îi primește pe păcătoși. El m-a primit pe mine, v-a primit pe voi și vă primește pe voi care încă stați în expectativă. Numai dacă credeți că sunteți sfinți, nu vă primește. Dar dacă credeți că sunteți păcătoși și că aveți nevoie de mântuirea Lui, El primește și mântuiește astăzi. Cum a mântuit pe Zacheu, cum a mântuit pe Bartimeu și cum mântuiește pe toți care vin la El. Omul acesta, Zacheu, este prezentat ca un om bogat și într-un fel, parcă e un paradox, ca un om mare. Zice, un om bogat, mai marele vameșilor. Dar pe de altă parte se spune că era mic de statură și din cauza mulțimii nu îl putea vedea pe Domnul Iisus. De fapt, Zacheu întruchipează ceea ce se numește astăzi la New York și de aici până la Pacific, The American Dream. Era bogat, era mare, adică nu mare la înălțime, dar era mare în funcție, era mai marele vămii, mai marele vameșilor, avea casa lui. Ăsta e The American Dream. Să ai casa ta! Să nu mai datorezi nimic nimănui, să nu plătești chirie! Deci bani, casă și o poziție socială care implica autoritate. Nu plăteai vama? Zacheu se ducea la sutașul roman și zicea, uite ce se întâmplă, centurioane. Levi Marian și cu Pavel Nicolescu nu plătesc birul. Veneau soldații și te lămureau. 1, 2, 3, mai ceva ca securitatea română. Și îți plăteai taxele fără întârziere 5 ani de acolo încolo. Și vameșul cerea și el, își cerea și partea lui. Zacheu avea bogăție, avea o poziție socială, avea autoritate, dacă e vorba, și avea casa lui. De multe ori auzi așa ca un fior printre români, asta într-o paranteză. Păi, cu tare și-a luat casa. Cum și-a cumpărat cu tare casa? Vreau să vă spun că nu numai că nu mulți români își cumpără casa în America, nici mulți americani nu își cumpără casa în America. Nici milionarii chiar. Numai puțin din ei își cumpără casă. Cei mai mulți își cumpără morghici. Cred că m-ați înțeles ce vreau să spun. Când noi gândim că cineva are casa lui, noi ne închipuim că casa aia e 300 de mii, omul a mers și a pus 300 de mii pe masă și are casă. O, nu, omul a pus 60 de mii, 100, 150 și a cumpărat un morghici. Și de acum să se muncească, să plătească. Cred că Zacheu nu avea morghici. Deci nu mai justific, dar să știți că Zacheu n-avea morghici. Pe vremea aceea, ori aveai casă, ori n-aveai casă. Morghici n-aveai, datorii n-aveai. Și am putea să zicem că era un om împlinit. Oamenii se uitau la Zacheu cu invidie și cu ură. Uite-te mâna asta, cum s-a realizat? Nu-i vorbă că a dat mâna cu romanii și a vândut sufletul la romani. Uite cum îi calcă în picioare pe frații lui. N-are milă, n-are caracter, n-are Dumnezeu. Ce păsă lui Zacheu de asta? Este un proverb care zice că mai bine să aibă cineva să mă invidieze și să mă pismuiască decât să-i fie milă de mine. Săracul de el, amărâtul de Levi, cum a ajuns? Asta spune lumea modernă, unde mitul succesului este la culme. De ce să aibă cineva milă de mine sau compasiune? Mai bine să se teamă de mine, zice omul modern. Să fiu mare, să fiu tare, să fiu sus. Decât compasiune, mai bine să mă pismuiască, să mă invidieze. Ce am eu nevoie de mila cuiva sau de simpatia cuiva, zice omul modern, pentru care succesul e un Dumnezeu modern. Pe din afară, Zacheu era un ideal. Ai fi vrut să fii Zacheu, să ai casa lui, cu bechia, cu toate cele, să ai bani cât avea el bogat, să fii șef. Să știți că una din problemele noastre e că nu suntem așa de mari cât am vrea. Nu la înălțime neapărat, ci pe din lăuntru. Sigmund Freud, un celebru foarte contestat, adevărat, dar un celebru psihiatru, spune că unul dintre cele mai teribile instincte care îl mână pe om în toate acțiunile lui este pofta de a fi mare, pe lângă alte pofte la care nu vreau să mă refer. Dar spune Sigmund Freud, pofta de a fi mare îl mână pe om aproape tot ce face. Și nu ne mirăm că avem în evanghelică și apostolii care au fost oameni cu frică de Dumnezeu și oameni evlavioși. La un moment dat au avut și ei o adunare generală. Numai 12 erau. Ordinea de zi a fost una singură. Cine va fi cel mai mare? Care să fie cel mai mare? Și știți ce s-a întâmplat acolo la discuția între 12 frați? S-a întâmplat o ceartă! Că nu știau care să fie cel mai mare. Doi dintre ei au mers și au discutat și cu mama lor. Au spus, măi, mamă, păi erau bărbați, nu erau copii. Mamă, dacă te duci tu la Domnul Iisus, pui problema așa de la inimă la inimă, Domnul Iisus are o slăbiciune pentru mame. Nu se poate să te respingă. Ia vezi tu, poate mi-a spus și tu. Și știți că femeia aceea, mama fiilor lui Zebedei, merge la Mântuitorul și zice, eu avea o dorință. Aș vrea ca acești doi fii ai mei, când vei veni în împărăția ta, Hristoase, să fie unul la stânga și altul la dreapta. Iar celelalte, cum am auzit o predică, Ministerul Pescuitului, dă-l lui Petru, cel de finanțe dă-l lui Iuda. Dar cei doi fii ai mei, unul să aibă internele și altul externele. Adică să aibă pozițiile cheie în orice administrație. Asta ăștia duc lumea, ministrurile de interne și ministrurile externe. Fie că sunt capitaliști, fie că sunt comuniști. Ăștia sunt doi miniștri care duc guvernul, nu, nici nu primul ministru. Cel de interne și cel de externe. Și Domnul Hristos zice asta, nu atârnă de mine. Asta e ceva ce Dumnezeu dă, cu el socotește și va da cu el socotește. Dar vedeți, dorința asta de a fi mare, chiar la apostol. Și Domnul Hristos explică cum poți fi mare, fiind întâi mai mic și fiind slujitorul tuturora. Pe din afară, deci, spuneam, Zacheu, e un om întru totul realizat. E un om invidiat, e un om pismuit, e un om care pare că nu mai are ce să-și dorească. Oamenii se uită, concetățenii de pe strada lui se uită și spun, băi, ce mașină și-a luat asta, băi, ce casă are asta, ce salar are asta, etc., etc., ca să punem puțin situația lui Zacheu în vremea noastră. Ăsta nu-și mai încape de fericire. Nu mai poate de fericire, mai încă pe haine de fericire. Și când îl cunoști pe Zacheul modern, de la New York sau de aiurea din America, constați că în ciuda casei lui, a mașinii lui, a banilor lui, Zacheul din New York nu-i fericit. Sunt Zachei milionari în America, foarte mulți. Sunt oameni în America care au așa de mulți bani că o țară întreagă de undeva din Asia, n-are toată țara să bani câți ei. Știți că cei mai mulți care se sinucid sunt oameni foarte bogați? Cei mai mulți copii care pleacă de acasă sau își curmă zilele, nu sunt copii de oameni săraci, care luptă cu viața și lucrează cu 5 dolari la Burger King, dacă-i cazul. Și sunt cei care provin din familii foarte bogate, care au avut tot ce le-a trebuit și nu mai au știut ce mai vor și nu mai știu ce vor de la viață. De foarte multe ori, lucrurile nu sunt cum arată pe din afară. Domnul Hristos le spune odată fariseilor, morminte văruite. Pe din afară arătați frumos, uitați-vă ce frumoase sunt și mitirile pe din afară, mai ales la New York. Înăuntru, tot atâta, tot un om mort, tot putreziciune și oase moarte. Domnul Iisus spune, morminte văruite către farisei, vorbind despre faptul că lucrurile nu sunt înăuntru, cum arată în afară. Adevărul este că Zacheu nu era un om fericit. Nu era un om împlinit. Simțea că îi lipsește ceva. Și de aceea când a auzit că Iisus trece prin Erihon, el care avea anumite informații despre Domnul Iisus, care știa că e prietenul vameșilor, că îi primește pe păcătoși, că stă cu el la masă, și-a zis în sinea lui, măcar să văd și eu, pastorul ăsta sau preotul ăsta, prorocul ăsta, care e așa de deosebit, care stă de vorbă cu păcătoșii. Și s-a dus înainte pe drum, era mic și nimeni nu i-a făcut loc. S-a urcat într-un dud. Gestul lui Nu, poate că nu ni se pare mare lucru. Dar pentru el, în vremea lui și la poziția lui, să se urce acolo pe crăcile acelea și cei care îl urau din mulțime să zică: uite-mă la șeful vânzării. Slavă Domnului că s-a scrântit. Uite, că, uite cum a ajuns să urcă prin copaci. N-a contat că el se supune ridicolului, se expune ridicolului. El dorea să-l vadă pe Iisus. Păi el nu-l mai interesa ce vor zice oamenii. Mulțimea era o piedică pentru el în a-l vedea pe Iisus Domnul. Și de multe ori, mulțimea îi o piedică. Amintește-ți când te-ai pocăit, când te-ai hotărât că te pocăiești. Ce a zis mulțimea? Felicitări? Ce au zis colegii de la școală, de la serviciu, chiar din familia ta? Ce au zis? Tu ai nebunit. Tu vrei să-ți lași legea. Tu îți lași legea strămoșească. Și au fost presiuni împotriva ta ca să te oprească din decizia de a-L primi pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal. Mulțimea întotdeauna stă împotriva omului care vrea să-și mântuiască sufletul. Toasă. Ce va fi cu mine, ce va fi cu cei mai mulți, va fi și cu mine. Nu cred că e chiar așa. Nu cred că o să mângăie pe nimeni în iad faptul că ești acolo unde cei mai mulți. Aduceți-vă aminte că bogatul din Evanghelia după Luca a ajuns în iad în chinuri, se roagă și spune: trimite-l pe Lazar acasă la mine ca frații mei să nu vină să fie aici unde sunt eu. El nu dorea să fie cu mulțimea frații lui, cât că el nu mai avea nicio șansă. E o logică foarte falsă, că ce va fi cu toți, va fi cu mine. Ce va fi cu cei mai mulți, va fi și cu mine. Ai un suflet care ți-l-a încredințat Dumnezeu și ți-l poți mântui astăzi, aici și acum. În viața aceasta, cât ți-e dat să trăiești pe pământ, te poți mântui. Evanghelia zice că pe pământ Fiul omului are putere să ierte păcate. După ce ai murit, nu te mai poți mântui. Și nu numai atât, nimeni nu te mai poate mântui. Din nefericire, a intrat o învățătură așa de falsă în creștinism, în chiar bisericile istorice care au mulți adepți, că dacă dai slujbe, că dacă dai bani la biserică, prinzi lumânări, plătești pe cineva să se roage, îți scoate sufletul din iad, îți trece prin purgatoriu, și cumva, până la urmă, tot intri în America. Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu se intră pe poartă. Poarta este Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Așa cântăm și așa scrie în Biblie: o poartă în ceruri s-a deschis, prin ea străbate o rază. E raza crucii lui Hristos și în lume luminează. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră pe pile, pe cunoștințe, pe relații. Nimeni nu poate face o cerere în locul tău. Mama și tata nu poate crede în locul tău. Preotul nu poate crede în locul tău. Părinții nu se pot pocăi pentru tine. Nu se pot lăsa de păcat pentru tine. Totul e personal între tine și Dumnezeu. Hristos Domnul se oferă să fie mediatorul tău, să fie mijlocitorul tău. Și Zacheu așteaptă să vină Domnul Iisus, doar să-L vadă. Atâta doar spera. Nu-și putea imagina că îl va avea în casă. Nu se gândea câtuși de puțin să zică: Iisuse, n-ai vrea să vii la mine în casă? Un păcătos așteaptă să treacă pe drumul sfânt, doar să-l vadă. Și Domnul Iisus, care știe ce e în inima oamenilor și care n-are nevoie ca omul să-i spună, care știe și cunoaște ce e înăuntru oamenilor, se oprește și zice: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci vreau să intru în casa ta. Și Zacheu se coboară una, două, cu multă bucurie și îl primește în casă. Și mulțimea comentează. Nu îl critică pe Zacheu, cât îl critică pe Domnul Iisus. A intrat să găzduiască sau să stea la un om păcătos. Dar uitați ce se întâmplă în casa omului păcătos. Uitați cum păcătosul scapă de păcatele lui. Uitați cum păcătosul găsește iertare de păcate și cum începe o viață nouă. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva,
îi dau înapoi împătrit.
Zacheu n-a fost pur și simplu să spună o rugăciune. Doamne, recunosc-ți păcătosul, să primești, să mă ierți. Zacheu a făcut o mărturie care a fost dublată de fapte. Credința lui este întărită de acțiune. El dovedește clar că s-a pocăit. Când păcătosul vine cu păcatele lui la Domnul Iisus Hristos, Scriptura spune că Dumnezeu dă după voia lui și puterea și înfăptuirea. Nu te aduce cu forța, pentru că Dumnezeu nu-i duce pe oameni cu forța în rai. Dar când tu vrei să vii cu povara ta și cu viața ta și cu falimentele tale și cu eșecurile tale la Domnul Iisus Hristos, rezolvarea ta începe. Și în fața Domnului Iisus, Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. În declarația lui Zacheu și în această convertire a lui Zacheu, în această schimbare radicală, există de fapt definiția în trei pași a ceea ce este pocăința. Pocăința nu este o religie sau o manifestare religioasă. Observați la Zacheu, aș zice trei pași: recunoaștere, regret și renunțare. Până când păcătosul nu recunoaște înaintea lui Dumnezeu că este păcătos, pentru el nu există nicio șansă. Când ne mărturisim păcatele, și am spus asta de așa de multe ori și probabil că am să o mai spun încă, când ne mărturisim păcatele, de fapt noi nu-L informăm pe Dumnezeu. Noi nu-I spunem lui Dumnezeu ceva nou. Doamne, Tu nu știi ce am făcut eu săptămâna trecută. Dumnezeu știe ce am făcut noi. Și așteaptă mărturisire din partea noastră. Așteaptă să vadă o atitudine de regret. Când ne mărturisim păcatele Domnului Iisus Hristos, care este credincios și drept și are putere să ne ierte, știți de fapt ce facem noi? Cădem de acord cu Dumnezeu. Da, Doamne, Tu spui că răutatea e un păcat, că să-mi dau alt exemplu. Și eu am fost așa de rău. Am fost rău cu soțul meu sau cu soția mea sau cu copiii mei sau cu părinții mei. Atâția părinți sunt uitați în aziluri de bătrân și îi grijește statul eventual. Sunt puși în nursing homes și copiii sunt bine mersi, doctori, ingineri, avocați, profesori, și le trimite câte o felicitare eventual. Și când Tu îi spui lui Dumnezeu că ești rău, sau eu îi spun că sunt rău, eu nu-i spun ceva nou. Dumnezeu știe și așteaptă ca eu să recunosc și să zic: da, Doamne, nu numai că văd că-s rău, dar recunosc așa cum zici Tu, că răutatea e păcat. Dacă problema ta e minciuna, fie așa în relații personale, o minți pe nevastă, o minți pe bărbatul, minți pe tata și pe mama, tot timpul cer bani, tot timpul zici că trebuie la școală și tu te duci la film cu ei. Vorbesc de tine, de copii. Asta e minciună. Și e păcat. Dacă, eu știu, minți pe șeful tău sau minți pe angajații tăi, sunt atâtea situații în care minciuna pare că te scoate la liman. Când Tu vii și în cămăruța ta, când stai Tu numai cu Dumnezeu, îi zici: Doamne, iartă-mă că sunt mincinos, ta mințit. Tu nu-I spui o noutate lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se miră de faptul că îi spui Tu că ce-i cu tine, că El știe, El te așteaptă de mult în cămăruță, ca Tu să te pui pe genunchi și să zici: Doamne, dă-mi putere să mă schimb. Mărturisirea păcatelor înseamnă a te pune de acord cu Dumnezeu și a recunoaște că ceea ce El numește în Scriptură și în legea Lui păcat, și Tu vezi că e păcat. Asta e problema oamenilor. Când oamenii fac tot felul de lucruri care Dumnezeu le incriminează în cuvântul Lui, și ce zic ei? Și? Ce e cu asta? Ce dacă am făcut așa? Ce dacă trăiesc în felul ăla? Trăiesc cum vreau, că e viața mea, e trupul meu. Îs banii mei. Dacă vreau să cumpăr droguri pe ei, îs banii mei. Cumpăr droguri, dacă vreau să-i beau, îi beau. Dacă vreau să... Îs banii mei. Și când Tu recunoști că ești păcătos, și eu recunosc că-s păcătos, nu-I spun noutăți lui Dumnezeu, ci mă pun de acord cu El și zic: da, Doamne, ce zici Tu-i drept. Și eu nu m-am răsucit și am distorsionat cuvântul Tău și vreau să mă aliniez la standardele Tale.
Este momentul în care, în prezența Fiului lui Dumnezeu, Zacheu recunoaște că e păcat să ajungi bogat pe căi necinstite, să urci sus, trăgând pe alții jos, să ajungi în vârful piramidei, călcând pe alții în picioare, să-ți umpli buzunarele de bani din munca și sudoarea altuia, și recunoaște și îi pare rău. Dar dacă nu mă recunoști și îți pare rău, deși ai făcut doi pași importanti, 66 de procente din probleme rezolvate, mai sunt 33 care te duc în iad. Zacheu renunță. Renunță să mai fie ce-a fost, și mare lucru pentru un vameș, renunță la bani. Doamne, recunosc că sunt cine sunt. Un vameș păcătos. Îmi pare rău că sunt așa cum sunt și cum am fost, dar jumătate din avere o dau la săraci. Probabil că nu merit să am atâta cât am, dar jumătate e mult, fraților. Noi trebuie să plătim la statul american 18% taxe sau așa ceva, depinde de tax bracket. Și atâta ne năcăjim că trebuie să plătim 18% taxe. La biserică, sau nu neapărat la biserica, ci locală, acea lucrarea Domnului, dacă am dat 10 ar fi tare bine, dar 10%. Dar 50% așa, dintr-o dată, să renunți din toată averea. Păi nu mai e nimic în bancă, păi rămâi fără cash, treci pe credit card, ce faci? Nu contează. Doamne, renunț din propria inițiativă la jumătate din ce am și probabil nu mi se cuvine. Dar nu-i destul. Cu pocăința adevărată merge până la capăt. Iar dacă am nedreptățit, Doamne, ce vorbă de aur se iasă din gura unui păcătos. Dacă am nedreptățit, pe credeți că numai pe unul, pe doi ani nedreptățit el? O, vameș, din asta trăia, asta era business-ul lui. Dacă nu nedreptățea, dădea faliment. Un vameș care nu nedreptățea, ieșa, era din business afară, trebuie să ducă bani de acasă. Dacă lua numai când ziceau romanii, și ce mai rămânea lui? Un comision de doi bani acolo, câteva procente mici, pe mulți probabil că a îndreptățit. Și probabil că din jumătatea aceea care a zis că o mai păstrează pentru el, poate încă jumătate a trebuit să o dea ca să repare ce a stricat o viață păcătoasă. Dar nu s-a oprit. A mers până la capăt și a recunoscut păcatul și a regretat starea, s-a căit de ea și a renunțat. Recunoaștere, regret și renunțare. Fără astea trei, la oaltă, legate ca trei derici, nu există pocăință. O religie, da. Te duci la biserică, vii de la biserică, nu știu ce mai faci pe la biserică. Fără recunoaștere, regret și renunțare, frate și soră, dragul meu ascultător, nu există pocăință, nu există iertare de păcate. Dacă doar îndeplinești una din ele, n-ai făcut nimic. Ați văzut nu unul, ați văzut zeci de oameni în România, unde oamenii specifici, și să nu credeți cumva că nu sunt și eu patriot ca voi, dar în România oamenii sunt extrem de bețivi. România este a doua țară din lume la consumul de băuturi tari după Rusia. Numai rușii beau mai tare ca români. Dar cei mai bețivi, după rușii, sunt românii. Pe locul întâi la divorțuri, în Republica Moldova. Sunt o român. Numai că sunt un stătulez mai mitit el. Nu vreau să vă mai spun mai multe lucruri rele despre români, vă spun ceva bun. România este în primele 10 țări, a 7-a din lume, în ce privește bibliotecile. Pe număr de locuitori. Deci se pare că românii, jumătate de țară citește și jumătate bea. Ei, ați văzut mulți bețivi în România, ați avut în cartier, în bloc, voi. Veneau și luau bani, salariul. Făcea o beție. Și venea acasă și făcea scandal și o bătea pe nevastă și bătea pe copii și scotea în zăpadă și spărgea mobila și geamurile și toate. Și a doua zi se trăgea de cap. Și zicea, vai ce nebun am fost! Cum am putut face așa ceva? Dar știți ceva? Luna viitoare făcea la fel. La Petroșani, în Valea Jiului, unde am fost student, probabil că se bea mai mult ca aproape oriunde în țară, când minerii luau bani, 3 zile mai mergeau la lucru. 3 zile beau. Nu toți minerii, numai 90% din ei probabil.
Și după ce își beau bani, mergeau și lucrau de acolo flămânzi și nehrăniți. Și așa le părea de rău. Am făcut practică și am fost cu ei în pământ, la kilometri. Și așa le părea de rău. Și când îi vedeau, cum vedeai cum vorbesc, așa credeai. Când ia banii peste două săptămâni și lua mii de lei care erau bani pe vremea aceea, parcă îl vedeai cum o să cumpere pâine și ulei și unt și de toate. Deci vorba. Luna viitoare era aceeași beție, 3-4 zile, și apoi aceeași părere de rău și văicăreală, încă 10-12 zile până la salar. Faptul că îți pare rău e ceva bun, dar nu-i de ajuns. Apoi sunt unii oameni care recunosc. N-ați auzit oameni care mereu spun: o, mai mare păcătos ca mine, nu-i nimeni. Așa-s de păcătos eu, așa-s de slab, așa-s de... Păi recunoaște ce vrea el, încă recunoaște mai multe. Vrei să zici ceva, el recunoaște. Păi tu ai făcut așa, el recunoaște. Bun, dar recunoaște. Dar nu-i pare rău. Sau mai face un pas, îi pare rău, dar nu renunță la viața lui. Domnul Hristos îi zice femeii acelea păcătoase: nu doar du-te și recunoaște-ți păcatul. Nu doar du-te și regretă-l că ieși-te de el, ci du-te, dar renunță la el. Du-te și să nu mai păcătuiești. Am văzut în unele aceste serii un program la televiziunea americană, lucrat de Barbara Walters la 2020, în care era interviată o directoare de școală. O femeie foarte respectabilă în societate, care avea tot felul de realizări. Școala ei a fost declarată de cele mai bune școli. Ea a fost declarată de cele mai bun director de școală. Și femeia aceasta avea o problemă. Era addicted la droguri. Problema ei a început de foarte mult. Acum folosea deja heroină. În interviu ea mărturisea că a cheltuit pe droguri $150,000, dacă nu cumva mai mult, pe parcursul mai multor ani. $150,000. Ceea ce eu am putut să văd din acel interviu au fost două lucruri. Femeia a recunoscut că are o problemă și zicea: I'm not proud of it. Nu că e destul de grozavă, recunoști, dar a recunoscut. Apoi a regretat. I-a părut rău. Dar nu știu dacă va renunța. Vreo 4 ore a fost arestată. Așa, totdeauna se câte o portiță și până la urmă i s-au înfundat toate. Am observat însă, în acel interviu, că ea a recunoscut și a regretat. Atâția oameni se opresc aici. Unii recunosc, alții regretă, alții nici nu recunosc. Dar dacă nu te duci să faci al treilea pas și să nu mai păcătuiești, n-ai rezolvat problema. Iar dacă nu poți să nu mai păcătuiești, spune-i lui Dumnezeu că tu nu mai poți. Nu poți să nu păcătuiești, dar vrei să nu păcătuiești. Asta e problema păcătosului. Nu numai că nu poți să nu păcătuiești. Vrei tu să nu mai păcătuiești? Dacă vrei, atunci vină la Domnul Iisus Hristos, ca Zacheu, ca Matei Levi, ca atâția păcătoși vanești. Și spune: Doamne, eu recunosc că nu sunt cum ar trebui să fiu. Eu recunosc că sunt baptist, dar nu-s pocăit. Eu recunosc că sunt o persoană care am religie, dar n-am credință. Care sunt membru într-o biserică, dar nu-s mântuit. Dar trebuie să fii sincer cu tine. Că te scrie secretarul în registru. Că te scrie și te șterge. Credeți voi că în ziua judecății o să zică Dumnezeu către secretarii de biserici: ia toți secretarii de biserici baptiste să veniți un pic la office. Dați încoace registrele, să-i scriem pe mântuiți. Nu, Dumnezeu are registrul lui, care se numește Cartea Vieții. Acolo contează să fii scris. De aceea, faptul că ai religie, faptul că ții anumite date, ca de pildă Crăciun, Paști, Bobotează, Rusalii, nu te duc în cer. Tu ai nevoie să te mântuiești. Și pentru asta ai nevoie să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Și ai nevoie să te pocăiești. Dumnezeu poruncește să te pocăiești, nu te invită să te pocăiești. Nu sugerează că ce bine ar fi dacă nu te-ai pocăi. Îți poruncește, îți ordonă. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30.
Sfântul Pavel zice că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și pocăința, așa cum o vedem, nu declarată prin vorbe, că Zacheu nu devine predicator peste noapte. Zacheu nu ține o predică. Zacheu mărturisește Domnului o pocăință nu prin vorbe, cât mai ales prin fapte. Jumătate dau la săraci și ori pe care l-aș fi nedreptățit, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. Asta înseamnă pocăință. Să-ți recunoști păcatul sau păcatele, să-ți pară rău de ele și să renunți la ele. Simplu. Recunoaștere, regret și renunțare. Și dacă cu atâta plecăm din biserică astăzi iară, că trebuie să recunoaștem păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, că trebuie să le regretăm, să ne căim de ele și să ne lăsăm de ele, am învățat toată predica. Pocăință, frați și surori, și iubiți ascultători, prieteni, tineri și copii, înseamnă recunoaștere, regret și renunțare. Fie ca înaintea lui Dumnezeu, în rugăciunea noastră de seară, în cămăruță, dacă vreți fără vorbe rostite de pe buze, numai cu gândul care se înalță la tronul lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, recunoaștem că suntem păcătoși și avem nevoie de iertarea Ta. Ne pare rău că am făcut sau că facem lucruri care ție nu-ți plac, care tu le aprobi, care tu le condamni. Recunoaștem că aceste lucruri sunt păcate. Le regretăm că sunt în viața noastră și renunțăm la ele. Iar dacă ai o problemă, un păcat sau cu mai multe, și le recunoști și le regreți, dar nu poți să renunți, spune lui în rugăciune, Doamne, așa aș vrea să renunț la patimile acestea, la păcatele acestea sau la păcatul acesta, așa aș vrea să fiu liber. Și așa aș vrea să nu mă mai apese, să nu mai simt pe umeri, să nu mai îmi stea în gât. Dar așa de slab. Și El îți va da voință și El îți va da înfăptuire și tu vei deveni biruitor nu prin puterea ta, ci prin puterea care Dumnezeu ți-o va da prin Duhul Sfânt, dacă o vei cere. Dar Mântuitorul zice, n-aveți că nu? Nu cereți, în afară de sănătate, pâine, bani, servici. Când i-ai cerut tu, frate Levi, ca să nu zic de nimeni, ultima dată puterea lui Dumnezeu? Doamne, dăm putere să fim biruitori în ispite! Doamne, dăm putere să rezist păcatului! El îți va da biruință. Pocăința înseamnă recunoaștere, regret și renunțare. Și Dumnezeu să ne ajute să facem pașii aceștia 3 împreună. Până la capăt, să ducem mântuirea noastră, până la capăt, cu frică și cu tremur. Și doar o propoziție, mântuirea nu-i ceva, adică pocăința nu-i ceva ce se întâmplă o dată în viață, nu-i un act, ci un proces. Cei care s-au pocăit trebuie să se pocăiască mai mult și trebuie ca în noi să se concretizeze chipul Fiului lui Dumnezeu. Amin. Corul va da slavă Domnului.